Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Noen av oss har absolutt ikke snakket sammen.
Og vi virkelig på randen av kollaps I norsk helsevesen?
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg selv, kommentator Eva Grinde.
Eva Grinde, jeg spør igjen. Blir Jens Stoltenberg sentralbanksjef?
Du selv sier jo neppe. Du har sagt det både på TV og I avisen og sånn. Det må jo da være sant. Jeg tenker at det lures da. Hvis du kunne gi et råd da til regjeringen. Det måtte jo være å rett og slett bare close ansette Ida Wolden Bakke og bare si at vi fant ut faktisk at denne doktorgraden I samfunnsøkonomi og erfaring som visesentralbanksjef og leder for pengepolitisk avdeling I sentralbanken og diverse erfaring fra privat næringsliv, hun var best kvalifisert. Og så ikke si noe mer.
Nei.
Tror du det mulig? Jeg tror det blir mer bråk og krav om svar og forklaringer hvis Jens Stoltenberg til slutt får jobben, enn hvis Ida Wolden Bakke gjør det.
Jeg synes at mye av debatten helt siden Stoltenbergs kandidatur først ble kjent og senere bekreftet da, på søkelisten og han selv, har jo vært ganske sånn lik, bare I litt forskjellige former, at man har... tatt hans på en måte spesielle kvalifikasjoner opp mot hennes åpenbare liksom formelle kvalifikasjoner. Og så har det vært en grundig og grei debatt om uavhengighet og habilitet og bindinger og så videre, men den siste uken så har det jo kommet litt mer som kanskje har lagt en ny, kanskje enda mer renskåret politisk dimensjon inn I hele dette, ja vi kan kalle det spektaklet.
Ja, og da sikter du vel til disse avsløringene som kom nå I helgen. Nå, vi snakker nå, så det onsdag. Så det altså søndag-mandag vel, både I Aftenposten og TV2, om et par middagsselskaper. Som I og for seg en helt lovlig og fin og hyggelig ting. Men det øker jo denne faktoren av etterlatt inntrykk av kameraderi. Fordi ja, det var jo ikke hvem som helst som hadde selskap. Det var Knut Brundtland, sønnen til Gro Harlem Brundtland, god gammel venn av de fleste topper I Arbeiderpartiet, vil jeg tro, inkludert Jens Stoltenberg. Første middagen han hadde var I tidlig januar I fjor, der han da samlet sine to venner. Hvor nær venn han med Nicolai Tangen, det vet jeg ikke, men Nicolai Tangen var ene gjesten, og Jens Stoltenberg var den andre, og så var det noen nære slektninger av de, som det står, litt sånn kryptisk.
Ja.
Og vi, ja.
Jeg tror det var ektefeller og kanskje et barn.
Men... Antagelig. Hvorfor? Jeg bare synes det var rart at de ikke skrev det.
Ja. Nei, ja, og det har blitt sagt da, at dette med en sånn sentralbanksjefjobben var et tema I samtalen rundt bordet I januar der.
Det husket først ikke Nicolai Tangen da.
Nei.
Han husket ikke helt det, men Jens Stoltenberg husket det.
han husket det. Så det jo ganske lenge siden, vil jeg si, og så har det vært en middag senere, med, også med Tangen, og Brundtland spørte jo, er i hvert fall venner, kan vi si. Brundtland var jo på det seminariet, og,
ikke sant?
Ja, og de er begge kunstinteresserte, og, ikke sant? Det,
og de har mye felles da, ikke sant? Finans, kunst, sosialdemokratiet, makt.
Ja, jeg vet ikke om Tangen sosialdemokrat. Ja, det har han vel
har han ikke sagt det?
Ja, kanskje han har det, ja.
Det var du som sa at han har sagt det.
Men altså jo, så også vi var bare liksom poenget at i seg selv så det selvfølgelig altså at Jens Stoltenberg har drøftet med venner og bekjente om han skulle prøve å melde seg på en sentralbanksjefjobb og hvordan det kunne vært og så videre. Det jo i og for seg trygt innenfor, det må han da selvfølgelig ha lov til, og han har jo vært relativt åpen med sin ambisjon her, men det som jeg tror et litt sånn klønete greie i dette, det jo at Stoltenberg og Støre gikk en tur sammen i oktober, altså før Stoltenbergs kandidatur var kjent, både formelt og uformelt, og hvor Stoltenberg skal ha sagt til Støre at han hadde interesse for stillingen, og Støre skal umiddelbart ha sagt det som var riktig å si, at da var han jo statsminister, at dette kan ikke vi snakke om, og i en sånn eventuell prosess så må jeg bare være helt av, og så ble det ikke sagt noe mer om det. Det mener jeg jo i og for seg var veldig ryddig sagt av Støre, hvis det var sånn ordene falt.
Absolutt, man kan ikke hindre en turmakker i å si det han har lyst til å si. Så det kunne jo ikke Støre styre, men nei, så, og ifølge seg selv så stoppet han det der og da.
Ja, ja. Og det ble ikke sagt noe mer. Men det som jo har vært problematisk med det, at han glemte å fortelle om dette, da han ble spurt om når ble han kjent med kandidaturen, har han snakket om det før, til DN så sa han jo til og med, dette har ikke vært et tema i vår relasjon. Og det var jo i beste fall upresist. Man kan vel si at sånn, Ola seg så sterkt som han gjorde hos oss, at det ikke har flere tema, så var jo det direkte feil. Uansett hvor liten, og uansett om det man diskuterer om det var en samtale eller bare et ord som falt, så og i det han liksom stopper det med en gang, så det jo ikke en samtale, men man kan jo ikke da si at han ikke var kjent med det. Liksom den interessen.
Nei, for det jo det som var det avgjørende. Det var jo, ikke sant, det var jo spørsmålet, visste du om dette? Var det en idé du hadde hørt om, liksom? Mm. Det var det han sa nei til. Det var sånn folk forsto ham da han ble intervjuet da, av NTB og av oss og så videre i og da han benektet å ha hørt om dette. Og at jeg så det på samme tid som alle andre i mediene, ikke sant? Sånn at, ok, så kommer han etterpå og filer på, det en samtale hvis jeg stoppet det med en gang, og så videre, men det holder liksom ikke helt.
Nei, og det kan jeg, i og for seg, den semantiske diskusjonen der, den interessant. Kan du lese det sitatet som han ga til Dagens Næringsliv? Det står i en sak vi publiserte for noen dager siden, helt ordrett, og det må det gå frem at han burde sagt det. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke sa det. Han burde ikke si det, men saken ble offentlig, og vi i DN skrev at vi hadde fått bekreftet at han hadde interesse. Hvorfor kunne han ikke si at dette har han nevnt for meg en gang? Jeg sa da det samme som jeg sier nå. Jeg kan ikke snakke med deg om det, og i en sånn prosess, hvis den kommer, så vil jeg eventuelt være inhabil og melde meg fra til det. Det kunne han bare sagt.
Han fikk vel ikke spørsmålet, har du hatt en lengre samtale med?
Nei, det var ikke sånn. Det blir litt sånn pirkete, men det jeg tror, og dette, ikke sant, egentlig dette litt smått, men jeg tror egentlig at det kommer maks ubeleilig, fordi det som problematisk, og som blir pekt på, bindingen mellom Støre og Stoltenberg. Kan vi stole på at de forholder seg helt pinlig korrekt til slik de må gjøre hvis Stoltenberg blir sentralbanksjef, at de ikke har noen samtaler som engang i nærheten av noe som liksom rokker ved uavhengigheten eller sånn det skal være mellom de to. Og når Støre ved første berøring etter å ha sagt at jeg har oppført meg helt korrekt, etterpå må man si, jeg hadde visst hørt om det litt og likevel, så svekkes hans troverdighet.
Ja, derfor så er det ikke smått.
At han klarer å håndtere dette,
vil jeg
si. Og at han ikke skjønner, liksom, at, altså kan han si, ja, men jeg la ingenting i dette, og synes ikke var noe viktig, var ikke noe viktig å nevne. Nei, men du burde nevnt det likevel, for det ikke helt bare opp til deg å avgjøre. Og derfor så tror jeg det at dette kommer nå på oppløpssiden, nå jo da avgjørelsen utsatt. Jeg tror det maksimalt uheldig for Stoltenberg. om det uheldig for Støre, det vet vi, får jo ikke vite hva han mener da, om Jens Stoltenberg har den jobben eller ikke, for det har han ikke noen mening om. I hvert fall ikke offentlig. Han har sikkert en mening inni seg selv et sted, men den kan han jo ikke dele med noen. Men jeg tror den egentlig mye større enn det, liksom det der lille ordkløveriet egentlig tyder på.
Ja, det som jo blir veldig interessant, og som jeg synes et sånn interessant argument i denne debatten, eller som det virker som mange oppfatter, at ja, men de kan jo ikke la være å ansette Jens Stoltenberg nå. De har jo bedt han om å søke. Ikke sant? Finansdepartementet har bedt han om å søke. De visste alle problemene med at han eller de visste om, selvfølgelig, hans politiske bagasje og så videre. Og da går det ikke an å gå tilbake på det. Men det, for det første så har de også bedt Ida Wolden Bakke søke. Så de har bedt to kandidater søke. Og jeg håper og tror at Jens Stoltenberg har gått inn i dette med en risiko for at det ikke blir han. Det akkurat som han har en sånn veldig sårbar ære som vi alle forstår, at det går ikke an å få han liksom opp her og søke og liksom avvise han. Det helt utenkelig. Mens liksom Ida Wolden Bakke, det jo bare helt, hun går vel tilbake til vise sentralbankjobben da, og det ikke noe problem det. Sånn veldig forskjell. Det synes jeg så interessant, den der måten man snakker om at det helt umulig og nå, når han har blitt bedt om å søke og si at han ikke får den, men det det jo ikke.
Ja, det mye sånn bakoverspoling og argumentasjon ut fra hva man liksom har bestemt seg for på forhånd, men det og det jo ikke så unaturlig sånn prosess.
Men dette kommer også fra folk som ikke nødvendigvis heier så veldig på han, altså. Som liksom tolker situasjonen dit hen, at det ville være en umulighet å si og liksom lokke han ombord og så si ikke gi han jobben.
Det har vært en av de ryddere prosessene som involverer på en måte denne typen kandidater som Jens Stoltenberg.
Hvis det var sånn at det ikke var mulig å si nei til han, så ville det jo vært en uryddig prosess. Da hadde det jo vært bestemt da. Da måtte vi tro at dette ikke noen åpen, reell prosess.
Nei, og hvis man sammenligner for eksempel med den helt skandaløse prosessen som førte fram til at Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som fiskeridirektør, som jo også var i hvert fall hadde alle kjennetegn på en politisk kompiskjøring i regjeringen, hvor en statsråd på en måte får en ganske god jobb i det offentlige som fiskeridirektør, som han liksom tiltrer når han ferdig som statsråd, så skjedde jo det uten at han sto på søkelisten. Det skjedde liksom i et hemmelig intervju, det skjedde liksom veldig inne i korridorene, og det lukte fiffel og bakrom og bakspill lang vei, og så blir han bare presentert som et fait accompli uten at vi har hatt noe debatt på en måte om det var greit. Jeg synes disse statsforvalter til fylkesmenn utnevnelse, det er på en måte litt mer tradisjon for at statsråder blir fylkesmenn, eller statsforvaltere som det heter nå. Litt rart at de kan sitte og vente på jobben så lenge, men sånn er nå det. Men den fiskeridirektørutnevnelsen mener jeg den er skandaløs i prosessen, og bør kritiseres veldig godt, og sånn skal det ikke være. Og så blir den nå trukket frem, jeg var på den debatten i går, da ble den trukket frem som et sånt, ja, men når man kunne gjøre det, så bør man også kunne gjøre dette. Det synes jeg faktisk litt et dårlig argument. Ja, altså, vi har gjort noe veldig dumt i siste regjering, så er jo ikke det noe argument for å på en måte gjøre noe som er litt sånn halvskjedig en gang til, hvis man mener det. Det synes jeg var litt rart. Men denne prosessen har ikke vært sånn, fordi at den har vært helt åpen, og norske politikere har jo, og offentligheten har jo hatt lang tid på seg til å på en måte komme frem til drøfte sentralbankens uavhengighet, drøfte Stoltenbergs spesielle posisjon, drøfte vennskapen med Støre, drøfte prosessen. Det er ingen som har angrepet prosessen her. Prosessen har jo vært ryddig, og ryddigere enn det vi har vært vant til liksom, fra Finansdepartementet.
Det har ikke kommet noe sånn black horse opp i siste runde foreløpig.
Men jeg synes jo, hvis du begynte med det å si at, du liksom, at jeg mente at det ikke gikk, så synes jeg jo, ikke sant, summen etter at debatten har gått, og jeg har vært litt nøye da, her i DN, med at vi faktisk har vært ganske åpnet dette. Vi har jo diskutert dette veldig mange ganger på morgenmøter også, med forskjellige meninger. Og sånn er at når et flertall av liksom partiene på Stortinget kommer frem til at nei, dette her er ikke forenlig med det vi mener må oppfylles for at sentralbanken skal være helt uavhengig, så er det ganske vektig, og det betyr mye mer hva finanspolitiske talspersoner, og i dag Erna Solberg, som er parlamentarisk leder for det største opposisjonspartiet, hvordan hun vurderer saken, enn hva sånne som meg og deg eller andre kommentatorer gjør. Det er liksom, og det mener jeg da, tyngden av motstand er for, mener jeg nå, er for stor til at det går. Da vil vi få en sentralbanksjef som på en måte i utgangspunktet har et tillitsproblem til store deler av Stortinget.
Ja, og Stoltenberg har jo i hvert fall superkvalifisert til å forstå hva den type politisk motstand kan bety. Altså, han forstår politikk og vet. Det kan jo godt hende at han... Ja. Ja, men noen har vel egentlig ventet på at han skulle trekke den søknaden, men...
Jeg var en nestor i bransjen som jeg møtte på gata tidligere i dag, som sa at da i Torbjørn Jaglands bok, eller en av bøkene hans, så står det, jeg har ikke lest det, men jeg fikk det gjenfortalt, at han hadde spurt Stoltenberg, som da var statsminister, om han ikke kunne få bli FN-ambassadør. Etter han var ferdig på Stortinget. Og da skal Jens ha sagt at nei, men det går ikke, for det vil jo åpenbart være en partiutnevnelse, ikke sant? Så det tåler ikke dagens lys. Det var liksom argumentasjonen. Og det er jo en interessant argumentasjon, fordi at da han satt som statsminister, så var han tydeligvis da, i hvert fall i Jaglands ord, jeg har ikke skjønt at Jagland liksom metet for så gærent til, at han var ganske var på type partiutnevnelser, lukka rom, den type ting, at man, de optics, som man kaller det, ikke sant? Ja. At han så på det, og det er også litt interessant å ta med seg i denne prosessen. Da.
Ja, det er liksom sett i sammenheng også med det som har vært sagt, hvordan ville dette vært hvis det var en høyre regjering som satt nå og skulle ta denne avgjørelsen? Hadde det vært en mye greiere sak da?
Ja, en ting som jeg har tenkt på det, og det er egentlig tenkt å skrive en kommentar, men jeg kan til for lytterne av den politiske situasjonen, kan de få dette litt poenget nå da.
Tidlig pluss.
Ja, det er litt veldig tidlig pluss, som vi kaller det. Nei, det er jo altså, hvis man skulle begynne å tenke på, hvis man sier at sentralbanken, og det tror jeg vel er festet, og det er til og med lovfestet i den nye loven, at den skal ha en helt særskilt uavhengig posisjon til regjeringen, mer enn direktorater og ambassadører og sånt.
Og direktorater er jo overhovedet ikke uavhengige.
Ja, ikke sant?
De er jo styrt. Og,
ja. Ja, ikke sant? Mm. Jo, altså, de skal jo ha en egen faglig integritet og så videre, men likevel.
For tildelingsbrev og sånt.
Ja, men at, la oss si at en annen institusjon som også på en måte ligger formelt, liksom sorterer og utnevnes i statsråd, er jo høyesterettsdommere eller høyesterettsjustitiarius, da. Som jo også har en helt særegen uavhengighet, ikke sant? Og det tar vi jo for gitt liksom, i det lærende om de tre statsmakter og så videre, men tenk om en regjering skulle, hvis for eksempel den forrige regjeringen skulle sagt at nei, Monica Mæland, justisminister og jusutdannet og sånn, og nå partner i et av Norges største advokatfirmaer, nei, hun skal bli høyesterettsjustitiarius, for nå er det viktig liksom, at vi har en med god liksom, erfaring fra politikk og sånn, for å styre det og ledelse og så videre. Altså, vi ville jo bare ved å si det, så ville jo alle bare liksom, himlet med henne og sagt, har dere gått fra vettet?
Ikke sant? Ja, den er, ikke sant? Måten å tenke på sentralbanken på er ikke så dypt forankret, ikke sant? Men med den uavhengigheten, sånn som vi tenker på høyesterett, så der blir det jo veldig, veldig tydelig. Det hadde jo blitt akkurat de samme... Ja, det hadde blitt... akkurat de samme innvendingene, for å si det mildt.
Ja, ja eller, ikke sant? Eller la oss si en annen, bare som et tankeeksperiment, en annen fremtredende økonom, som også har drevet med politikk, Jon Gunnar Pedersen, som jo var statssekretær i Finansdepartementet, og en fremragende økonom på mange måter, og har ledet mange viktige utvalg og så videre. Jeg tror også han på en måte ville vært uansettelig, bare for at han har vært statssekretær, ikke sant? Og hatt en politisk ting i den jobben slik det er nå.
Uansettelig som...
sentralbanksjef, for han var høyremann, og ville man tenkt, det var kompiskjøring, ikke sant, og han har jo vært, liksom, han er venn av, han er også venn av, god venn av Erna Solberg, hvis vi skulle tenkt på det, ikke sant, selv om han sikkert også ville sånn formelt liksom skikket jobben, og så...
Men han er ikke Norges store sønn, da, vet du.
Neida, men altså bare for å ta noen eksempler, ja. Uavhengigheten er liksom det samme, men det ville vært mye enklere å konkludere, tror jeg, liksom. Det er jo liksom den Stoltenberg-faktoren som på en måte overskygger litt det prinsippet.
Og den er veldig interessant, altså det har jo mye, vi har jo alle et forhold til Jens Stoltenberg, liksom. Det blir en sånn, ja, vi har en slags eierskap til han, og et ønske om at han skal komme tilbake og få gjøre det han har lyst til.
Det er kanskje litt mer enn det, for det som også trekkes frem, som jo man kan si, egentlig kanskje taler til hans fordel, er den posisjonen han har som styreleder i oljefondet, og at liksom det vil jo være et argument for at altså, hans bakgrunn er på en måte mer relevant, kanskje som styreleder for oljefondet, som også vår kollega Bård Bjerkholt har skrevet, enn kanskje akkurat som sentralbanksjef.
Ja, bortsett fra at han har ikke noe spesiell erfaring med forvaltning av formuer, sånn at det, ja. Men han er kjempegod til å holde Nicolai Tangens ører. er det vi ja, har bestemt oss for?
Ja, han har jo en veldig god innsikt, tror jeg, liksom, i internasjonale forhold og internasjonal utvikling, som selvfølgelig oljefondet er eksponert mot, men han trenger ikke å være forvalter på den måten. Det flere, på en måte, politisk bakgrunn som sitter i styret på
storfond. Ja, men det er en av tingene som listes opp som kompetansekrav til stillingen, da.
Ja, men, ja da, absolutt. Men det er sånn... Det er en interessant debatt, men jeg, som sagt, jeg tror liksom vekten og akkurat den siste runden at Støre var omtrentlig da, i sin omgang liksom med i det vi må si var en del av prosessen her, nemlig den lille utvekslingen, skal ikke kalle det en samtale, vi er nøye med det, men av informasjon mellom de to på tur, det tror jeg kanskje var litt større enn det man helt klarer å se, for det tyder på liksom litt problemer med å skjønne hvor uhyre presis man er nødt til å være i denne omgangen, og hvor sensitivt akkurat forholdet mellom de to er. Og jeg klarer fortsatt ikke å fatte at han ikke kunne bare si det.
Nei, det var dumt.
Skjønner du det?
Det var dumt, han. Nei.
Hva kan være motivet?
Aner ikke. Si det? Altså, liksom, det ene kan være, liksom, nei, jeg fikk spørsmål, har dere hatt en samtale? Og jeg forstår samtaler slik at det er ikke bare noen få ord. Men det er nesten litt sånn autistisk, holdt jeg på å si. Så jeg tror ikke det er. Jeg tror han skjønte at meningen med spørsmålet var, visste du om dette? Hadde du hørt om det på noe vis?
Visste du at han var interessert? Liksom?
Visste du at han var interessert? Altså, fordi det er interessant om han visste det eller ikke. Og det kan ikke tenke meg at han ikke skjønte det. Nei. Nei, jeg synes det er veldig rart.
Så hvorfor gjemme det bort?
Nei, jeg vet ikke. Nei, vet ikke.
Altså, første vi vil tenke som journalister er jo, når du da skjulte det, så er det fordi det er et eller annet å skjule her. Det er jo det første du tenker, hvorfor holder du det liksom unna offentligheten?
Ja, ja, men det kan jo være det, en redsel for at det kan tolkes i en retning som svekker både han og Stoltenberg på et eller annet vis, da. At prøver å liksom minimere den kontakten de har, gjøre den mindre enn den egentlig er, og det er jo ikke bra. Altså, det er jo som du åpnet med å si, også, det er jo med å da bare understreke hele poenget med hvorfor det er problematisk med Stoltenberg som kandidat.
Ja. Nei, jeg tror det var vel en feilvurdering, kan vi vel si. Jeg har inntrykk også at det kanskje lysten på dette også i Arbeiderpartiet begynner å se litt hvem som er veldig aktive på støtte. Jeg tror det er vanskelig å gå mot det, ikke sant, hvis du er Arbeiderpartiet nå, men jeg opplever ikke... Ja, du vet, ikke sant, du kjenner, hvis, man kan jo få en del sånne henvendelser på en måte off the record, på bakgrunnen og liksom å bli pushet opp på en sak, man kjenner litt på trøkket av og til, ikke sant, fra et parti om de er veldig engasjert, selv om det nødvendigvis ikke er offentlig, men jeg opplever liksom ikke noe sånn massivt trøkk heller fra Arbeiderpartiet og fra stortingsgruppen eller andre steder for at jeg skal få den jobben, da. Gjør du?
Nei, ikke, men jeg opplever et par veldig sannhaftige kommentatorer, våre kolleger i diverse...
Ja, men det er gøy.
Det er veldig gøy.
Nei, men det er gøy.
Og de står på.
Vi tar ansvar, ikke sant? Det ble ringt opp i dag av det Dagsnytt 18, og så sa de, ja, vi får jo ingen politikere til å uttale om dette, så dere må komme og være pausefiske, for vi må ha noe på saken, så kan dere komme og snakke enda
for
mer
om det. For en herlig invitasjon. Det er da bare sånn mitt liv som pausefisk.
Ja, jeg gjør det for Tor Gjermund Eriksen. Ja. Noen gjør det for Oslo, jeg gjør det for Tor Gjermund Eriksen.
Ja, det synes jeg
og Espen Aas,
er så veldig edelt og godt.
Ja, herregud, for et godt menneske jeg er. Ja. Og frisk er jeg også, og det skal vi komme tilbake til etter pausen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men ja, for Eva Grinde allerede i morgen, da er det onsdag, men ja, torsdag kveld, det kan hende du har allerede fått med deg dette når du hører denne podcasten, men så er det da en pressekonferanse, og det er jo, ikke sant, koronatiltak, hva skjer, er vi ferdige, blir vi syke, blir vi smittet av sykehus, hva skjer, Hva skjer?
Hva skjer torsdag?
Det eneste jeg lurer på, kan jeg gå ut og drikke øl I helgen?
Ja, ja. Det er jo det vi lurer på. Kanskje kan noen gå og drikke øl, hvis de bor på Utsira for eksempel, eller et annet sted hvor ikke det så mye smitte. Det jo en viss sjanse for at man hva heter det, differensierer dette forbudet mot alkoholskjenking. I den forstand at det ikke gjelder absolutt alle over hele det ganske land, men at man lar det være I større grad opp til kommuner. Ja.
Som var det finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet for en stund siden.
Ja. Og så har vi da hatt varsel fra FHI I dag onsdag om at denne vinterbølgen kommer til å bli ganske heftig.
Ja.
Og svær. For å holde den nede så vil det være nødvendig med svært inngripende tiltak.
Ja.
Og så sier de, derfor skal vi ikke holde den nede.
Nei.
Sånn oppfatter jeg det. Altså, ikke sant? Det er sånn, ok, hvis vi skal holde den nede, da det bare sånn bye bye.
Da det stenge skoler.
Og, ja, ja, sånn helt. Sånn det blir jo nå, vi må på en måte skru om hodene og få en annen type mentalitet. Det ikke snakk om å holde nede til alle har fått vaksine, og så kan vi puste ut. Nå viser det seg at vi kunne jo ikke det, eller, og så videre. Men, for nå har jo de aller fleste fått vaksinen.
Ja.
Så nå handler det mer om at den ikke skal gå så fort og vokse så raskt at alt for mange blir sykemeldte og I karantene og bort fra jobb og så videre samtidig.
Nei.
Det det liksom. Men slå ned sånn I forstand at vi skal ikke ha noe smitte og R-tallet skal være 0,5 eller whatever.
Ja.
Det tror jeg ikke det ikke det de satser på nå.
Nei, fordi, og dette jo interessant, fordi det FHI skal si at nå vet man mer, nå har man hatt liksom på en måte en måned I laboratoriet for å studere omikrons utspill, liksom når det sprer seg, både her til lands og I andre land. Og det jo fascinerende hvor mye data som deles også mellom ulike helsemyndigheter. Det jo verden sammen på en måte, det ganske ja. Fascinerende på datadelingen I hvert fall. Og så ser man at ja, den nesten umulig å stanse smitten, men hva det som han sørafrikanske helsesjefen sa, det ikke sikkert den går på lungene, det blir ikke så mange intensivinnleggelser, og man vaksinert så det en mild sykdom. Jeg tror ikke det så gøy å ha det, men det liksom, det ikke farlig.
Nå de mye tydeligere på det også, at nå det liksom nok data som viser at sykdommen blir mindre alvorlig, og at du I stor grad beskyttet mot alvorlig sykdom hvis du ferdigvaksinert, fullvaksinert.
Mm.
Så, men det som jo litt interessant jo hele denne debatten om argumentene for inngripende tiltak, ikke sant? Det jo et hovedargument som hele tiden har vært brukt, helsevesenet og intensiv, eller hva slags kapasitet har helsevesenet, og den I ferd med å kollapse?
Ja. Jeg har jo fått inntrykk av at den har vært...
Den har vært på randen av kollaps I 2 år.
Ja.
På en måte. Hvis du legger sammen alle de utsagnene og utspillene som kommet fra folk som jobber der og deres støttespillere, for å si det sånn. Og så ser man på sånne, bare på tall. 260 plasser kan man I en normal situasjon ha, eller 260 pasienter på respirator I en normal situasjon I norske sykehus.
Mm.
Maks på respirator I løpet av pandemien har vært 100.
Aha.
Dette normalsituasjonen, og så snakker man om at hvis man skulle skalere opp til krisesituasjon, så er det mulig å opp imot 600-700 respiratorplasser.
Mm.
Men liksom, vi er så langt unna det som man snakker om, både til og med som normalsituasjon, og I hvert fall som krisesituasjon, og samtidig og likevel det krise, ikke sant? Her det noe som bare må klares opp I og dette her må jo være et utrolig viktig spørsmål for den koronakommisjonen tenker jeg, som nå sitter og skal holde på med del 2 med hva det som egentlig skjedde der, det et eller annet veldig galt med ledelseorganisering av sykehusene de får ikke til å møte denne bølgen av pasienter de stenger ned hvis det liksom nærmer seg normalen.
Jo, men samtidig så har det jo ikke kommet noen rapporter om at noen på en måte har mistet liv eller blitt alvorlig syke fordi det ikke har vært kapasitet. De har jo klart å ta unna det som har kommet, selv når det gikk ganske kraftig unna, som for eksempel da I de første ukene etter mars I 2020, så har man jo klart det.
Vi har også hatt veldig mye tiltak. Det er jo der balansegangen går, da, ikke sant?
Mm.
Skal vi stenge ned for å passe på at sykehusene aldri kommer over normal? Situasjon. Det nesten der vi har vært. De har ikke vært over denne normalsituasjonen. Altså, med større, de har ikke greid å skalere opp sånn som det egentlig var meningen at de skulle. Nei. Og dermed så har man kjørt tiltakene i tråd med kapasiteten på sykehusene, og spørsmålet om det har vært nødvendig å gjøre det sånn, om sykehusene godt nok organisert, om de fleksible nok. Hva det som gjør at sykepleierne utslitt, og det store, svære ikke sant, antall som sykemelder seg, og så videre, ja. Til tross for at ikke de mer sprengt, sånn som vi ser på pasienttallene.
Altså, var det en veldig god sak i Aftenposten, som jeg må bare berømme Aftenpostens dekning av hele dette komplekse med tall, rapporter, ja. Sykehusbelastning og sånt.
Og særlig dette perspektivet her, ja. Men nettopp er det rimelig samsvar mellom tiltakene og ja. Og kapasitet, jeg synes de har vært veldig gode.
Hva består krisen i? Det var en sak som jeg i hvert fall sperret øynene opp på, som sa at alle kommuner rapporterer på en måte tilstanden i sitt eget kommunale helsevesen når det gjelder testkapasitet, vaksinekapasitet og så videre. Og vi vet jo blant annet at målet om å sette 700 000 doser da i romhjulser de der ukene fra tiltakene og frem til nyttår og sånt, det var man nok i nærheten av nå, det var litt tydeligvis problem med kapasiteten, men at terskelen for å rapportere inn på en måte krise eller utfordrende, på en måte gult eller rødt lys, da, har virket å være ganske lav. Det var et ting som ble trukket frem der, som var at en kommune hadde rapportert inn at de var på et kritisk belastningsnivå, da, med, var det Ullensaker eller sånt, med 40 000 innbyggere, fordi de manglet to vaksinatører i uke 1 og 2, og dermed så gikk den røde alarmen opp, liksom. Men det er for meg er jo virker jo som en, altså, hva skal jeg kalle det, sånn krisemaksimering, eller en rapporteringsomgang med rapporteringsrutiner som er sånn, og hvis du liksom får masse røde flagg basert på det, så er det jo virker jo litt useriøst, da, for meg i hvert fall.
Ja, det blir jo utrolig viktig, ikke sant, for at det parametret som skal styre hvorvidt vi skal ha gjester hjemme i stua, eller kan dra på pub og drikke øl og sånn, det er et bevegelig mål, og det er kanskje liksom, det er påvirket av all verdens profesjonskamp og kommuners kamp for økonomien. Altså, si til landets kommuner, mangler dere noe noen dagen, liksom? Kunne ting vært bedre, eller er alt helt på stell, og dere har alt dere trenger? Ja. Hva tror du svaret blir? Altså, så jeg vet ikke, men der svarte jo de til og med til Aftenposten at, ja, etter at vi har fått disse spørsmålene, skal vi nå gå igjennom og se om kanskje de kriteriene ikke er helt gode og sånn. Så det er fint, journalistikk funker.
Ja, det er jo interessant som politisk dimensjon her også, fordi at hvis jeg husker riktig, her må du arrestere meg hvis jeg ikke husker riktig, for du har mye mer kontroll på dette enn meg, men det er at man har inntrykk av hvertfall at når man ser på FHIs, Folkehelseinstituttets anbefalinger, så har regjeringen, også den forrige, alltid kjørt litt strengere enn det FHI, ofte i hvert fall kjørt litt strengere enn det de mener var nødvendig, eller var forsvarlig, det de ville anbefale. Mm. Så helsedirektoratet kanskje vært litt mer enn strenge linjen, men de har jo da et mye nærmere knyttet til helsevesenet som sådan enn FHI er. Og det er jo en politisk vurdering å si at vi hører på hva FHI mener, men vi kanskje skjeler til at vi vil ikke gjøre belastningen på helsevesenet så stor. Rapportene vi får derfra er de med høy stemme sier at vi orker ikke mer. Og da sier vi ikke at det bare bit denne sammen, dere må orke mer, ikke sant?
Nei, det er jo veldig vanskelig å si.
Det er en politisk vurdering.
Mm. Mm. Ja, absolutt. Og det kan jo også hende at det øret er liksom litt tettere på nå, at det er fagforeninger og sykepleier og leger og den type ting med den nye regjeringen, vet ikke. Det har vært opp til flere lovnader om økt kapasitet i helsevesenet nå etter at den nye regjeringen kom på plass.
Ja, ja.
I større grad enn før. Jeg tror absolutt at det er noe av det som har vært bra, og den forskjellen mellom FHI sitt anliggende og helsedirektoratets anliggende. Fordi FHI har jo liksom vært informert av hvordan pandemier utvikler seg, hvordan det smitter, hva man, ikke sant, de store tallene og bevegelser, og hvordan man får opp og ned smitten, eller særlig ned, da.
Ja, ja, ja.
Mens helsedirektoratet har jo også ansvar for hele helsevesenet, ikke sant?
Både kommuner og... At maskinen ikke skjærer seg.
Ja, at det funker, sånn at de har helt andre hensyn å ta. Men det er jo liksom de to tingene sammen som i hvert fall når det funker, så funker det bra. Å få med begge perspektiver, for å si det sånn. I Sverige så har det jo kanskje, siden litt enkelt, så har det kanskje vært litt mer på bare FHI-baggen.
Ja, ja. Sant? Og mye mindre politikk da, også i hvert fall i perioder når det gjelder det, men, Men det jo, da vi inne i en sånn veldig, vil si en sånn ganske typisk politisk dimensjon, som at liksom pressgrupper eller folk som har, helsevesen og bekymring skal ikke liksom bare si at det en særinteresse eller en pressgruppe på linje med noen i en utbyggingssak eller, eller en sentralbanksjefutnevnelse, det liksom ikke der, men, men det at man, man får ganske klare og ganske tydelige og ganske høyreste og, liksom, signaler fra en gruppe som sier at for oss, liksom, og vi ser bare vår egen gruppe, naturlig nok gjør vi det, akkurat som lærere eller journalister eller hva som helst, så vi vil kreve sånn og sånn, og så gir man kanskje etter for noe, men så kan det da ramme andre grupper, og hvis den andre gruppen blir stor nok, på en måte, eller hvis liksom ikke argumentene sånn holder, så, så blir det liksom freden man skaper seg hos en avgrenset gruppe, får man liksom dobbelt så mye drit igjen fra de som da blir sure, ikke sant? Og da blir en regjering ofte sittende her. Det som krevende med en regjering er jo å betjene dine egne interessegrupper, men samtidig må du ikke gjøre det så mye at liksom resten av folk blir forbanna. Det, det er veldig krevende, eller, eller må lide unødig av det, det er krevende øvelser.
Men jeg synes også, jeg har skrevet litt om helsevesenet opp igjennom, men noe av det som kompliserer det også er at det finnes veldig ofte to ganske forskjellige virkeligheter innenfor ett og samme sykehus. Altså du har på en måte ledelse som forholder seg til rapportering og tall og oppdrag og sånn, ikke sant? Og så har du veldig, veldig sterke fagfolk som gjerne kan gå ut og si stikk motsatte ting og si at dette går overhovedet ikke bra, vi er på sammenbruddsranden og så videre. Så det fryktelig vanskelig å skjære gjennom og finne ut hvem bygger hvilke tall på hva og hvem har egentlig rett og rimeligheten på sin side.
Ja.
Det er ikke alltid så veldig klart.
Nei, det der er en...
Det er ganske interessant.
Det er jo kjent, ikke bare fra helsevesenet eller politikken, men sikkert fra veldig mange arbeidsplasser.
Ja, men det kommer så tydelig frem der, for de er så sterke. Ja, ja.
Og det er svære strukturer.
Og klare, og de hersker over liv og død, og, ikke sant? De har frykten i baklomma som pressmiddel.
Men blir det her i Oslo, tror du?
Jeg tror kanskje ikke i Oslo, jeg.
Tror ikke det?
Det er mitt tips.
Nei. Raimond Johansen har lovet oss at Oslo ikke skal være stengt et sekund lenger enn nødvendig.
Ja, jeg vet det. Men hvis det er noe sted som kommer til å opprettholde skjenkestoppen, så er det vel Oslo? Eller?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke nok til tallene, men det blir tøft da, hvis liksom det kan åpnes rundt omkring i Norge, og han er nødt til å si at nei, her folkens må vi holde igjen liksom, noen uker til. Det minner jo om den andre situasjonen da Oslo var stengt veldig lenge, mens resten av landet var åpent. Ja, da dro de i kø, de med bonuspoeng og gode lønninger til Trondheim for å spise på restaurant og drikke seg fulle, liksom.
Ja, ellers så tok de toget, sånn som en journalist hos oss gjorde.
Ja.
Eskil Lengdal fant ut at det gikk an å få servering på tog Oslo-Trondheim, skrev reportasje. Den var veldig, veldig bra. Ja, med tegninger.
Ja, det stemmer det. Ja. Men det varte ikke så lenge da, så han ble med støkk på Hamar eller sånt.
Ja, det var noe sånt. Det var dramatisk.
Vi får spørre Eskil Lengdal om hva vi skal gjøre nå da, hvis vi kommer dit. Men dette var den så langt vi kom i, med den politiske situasjonen denne uka. Dette er altså en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Du kan høre oss så å si hver uke, eller hver uke vi sier hver uke.
Jo, det skal være hver uke nå.
Hvis ikke belastningen blir for stor, men da skal vi gi beskjed. Produsent er Oskar Bremer. Vi blir glad hvis du sprer budskapet, abonnerer og liker og deler og gjør alt det andre for å spre en podcast ut i det litt mystiske universet, men dette var ukas sending. Vi høres igjen neste uke.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.